Lexim prej librit të Josuehut. Atëherë, Zoti i tha Josuehut, sot ju ahoqa shnerimin e Egjiptit. A i vend u quajt deri në ditën e sotme Galgal. Bitë e Izraelit zunë në vend në Galgal, në rafshin e Jerihonit dhe të 14-ën ditë muajt në mbrëmje i kremtuan pashkët. Prej së nesërmes filluan të ushqehen me prodhimet e ati vendi, me bukë të pamërume e për vlak kokra shelbit për zhitur po atë ditë. Të nesërmen, pasi hangren prej prodhimeve të vendit, edhe mana pushoj të bjerë. Bitë e Izraelit nuk e përdoren më atë ushqim, por atë vit u ushqyen me prodhimet e tokës së Kananit, fjala e Zotit.
Zoti është afër atyre që e kërkojnë. Për herë do të bekoj Zotin, në gojën time për herë është lavdi i tij. Shpirti i mburët në Zotin, le të dëgjojnë të përfujtet e le të gëzohen. Bashkë me mua i jepeni lavdin Zotit, le të lartësojmë së bashku e emrin e tij. E kërkova Zotin, e ai më dëgjoi dhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë, e do të ndriçoheni. Fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja, skamnori thirin e ndime, Zoti e dëgjoi dhe shpëtojnë nga të gjitha vuajtjet e tija. Zoti është afër atyre që e kërkojnë.
Lexim prej letrës së dytë të Shenpalit Apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, nëse ndokush është në Krishtin, është krijesë e re. E vjetra u zhduk dhe ja, u bë e reja. Të gjitha e kanë burimin hyjin i cili na pajtoi me vetvete, me anë të Krishtit dhe neve na e besoi shërbesën e pajtimit. Sepse hyji nëpër Krishtin e pajtoi botën me vetvete, duke mos u numëruar njerëzve fajet e tyre e duke na e besuar neve fjalën e pajtimit. Jemi pra përfasuesit e Krishtit. Hyji ju qërton për mes nesh, ju përbejmë në emër të Krishtit, pajtohuni me hyjin. Ata që kur nuk bërim kat, hyji për ne e bërim kat, në mënyrë që në të, ne të bëhmi drejtësi e hyjit. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Lukës. Në atë kohë, të gjithë tagramlelësit dhe mëkatarët i afroheshin Jezusit për ta dëgjuar. Farizejt e skribet një në katnin duke thënë, ky pranon mëkatarët dhe poha me ta. Atëherë Jezusi u tregoi këtë shembëltyr. Një njeri kishte dy djem. Djali i vogël i thate et bab, ma je pjesën e pasurisë që me takon. Ai u andav pasurin. Mbas pak ditësh, djali i vogël mlodhi çfarë pati dhe shkoi në dhe të largët e atje e shka përderdhi pasurinë e vet duke jetuar i dhën pas vesësh. Kur shpenzoi gjithçka pati, u bë zi e madhe buke në atë vend e djali filloi ta sprovoj urinë dhe skamjen. Atëherë shkoi e u lidh rrogtar tek një njeri i atij vendi. Ky e dërgojnë tokat e veta t'i ruante e thit. E dëshironte ta mbushte së paku ndonjëherë barkun me kokra qiqibunesh që kanin thit, por askush nuk ja jepte. Atëherë i erdhen mendet dhe thoshte, sa puntorve të im atu të pron buka, kurse unë këtu po vdes nga uria. Do të qohem e do të shkoj tek im atë e do t'i them, o atë, rash në mkat kunder qelit e kunder teje. Nuk jam më i denjë të quhem ytë birë. Me prano si njinder rogtaret e tu. U qua dhe mori rrugën për tuk thyrë të kjati. E ndërsa ende ishte largë i ati e pa. Unë nga shrye, ulshua vrap, e mori ngryk e përqafoj dhe e puthi. Atëhere i biri tha të atit, o atë rash në mkat kunder qelit e kunder teje, nuk jam më idejnë të quhem ytë birë. Por i ati u tha shërptorve të vetë, silini shpejt petkat më të bukura e veshnjeni. Venjeni unazën në dorë e të mbathrat në këmbë. Silni viqin e majem e prejnjit të ham e të gëzohemi, sepse ky imbir pati vdekur e ungjall, pati humbur e u gjetë. E filluan të gëzoheshin. Gjali ti i madhë ndodhi në fush. Kur u këthyje e ju afruar shtepis, dëgjoj këngë vale, thiri një shërptor dhe e pyti që ndodhi, e shërptori u përgjigji, është këthyre vla e ytë, e ytë atë e për u viqin e majur, pse ju këthyje djali shëndoshe mirë. A i u zemrua dhe nuk deshit e hy brenda. I ati doli jashtë dhe ju lutë. Atëhere a i thatet, ja se unë të shërbej tash sa kohë, e kur nuk e shkela as një urdhër tëndin, e ti skur s'më dha as një edh të gostite me miqtë mi, por kur të erdhë ky djali ytë që prishi pasurin tënde me lavire, ti ja preve viqin e majmë. Biro, i tha ati, ti je gjithmon me mua, e gjithë qka kam është jotja, por se u desh të gëzohemi të ngazlohemi, sepse ky vla ytë pati vdekur e ungjall, pati humbur e u gjet, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar komentin e leximeve biblike të dielës së katërt të kohës së kreshmeve ciklit të tretë, pra homelin e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Këtë të dielë të katërt të kohës së kreshmeve mund ta përkufizojmë si diela e Atit të Mëshirshëm. Pjesa e Ungjillit që do dëgjojmë këtë të dielë është një nga pjesët më të famshme të Ungjive në përgjithësi. E lexuar dhe e komentuar shumë nga të krishterët gjatë gjithë shekujve. Me shumë mjeshtri ungjilltari na paraqet një realitet sa të dhëmshëm aq edhe të bukur. Por le të meditojmë me radhë leximit të kësaj të diele, sigurisht duke u ndalur më pas më së shumti në pjesën e ungjillit. Në leximin e parë na tregohet përfundimi i shtektimit të gjatë të popullit të Izraelit. Më në fund, ata mund të hanë nga frutet e tokës së premtuar. E gjitha kjo është një dhuratë e Zotit. Çlirimi nga skllavëria e Egjiptit dhe dhënia e tokës së premtuar. Në leximin e dytë, Shënpali na flet për pajtimin e njeriu me Zotin nëpërmjet dhe në Krishtin. E i fton të krishterët të pajtohen me hyrën. Sikurse shohim, dalin në pa dy tema të rëndësishme për jetën tonë shpirtërore. Së pari dashuria paraprirëse e hyrut dhe së dyti nevoja e pajtimit me hyrën në Jezu Krishtin. Të dyja këto tema janë të pranishme në Ungjillin e Lukës. Kryefjala historisë së Lukës është Ati, një njeri kishte dy djem. E më pas Luka na tregon historinë e këtyre dy djemve. Më i vogli kërkon të Atit pjesën e pasurisë dhe ikën në një tokë të largët. Ndahet nga Ati dhe nga i vëllai. Mëtej shëmbulltyra na tregon se çfarë bëri dhe ku shkoi djali i vogël, që përgjithsisht në historinë e krishtrimit është quajtur djali plankprishës. Babai nuk bëri asgjë për ta ndalur djalin e vogël. Ai iku vetë. Dhe në largimin e ti u la krejtësisht i lirë. Është ajo liri që shpesh herë ne kërkojmë larg Zotit, një liri pa Zotin. Shtëpia të Atit e ngushton të djalin, edhe për këtë arsye ai ikën, me shpresën se do tjetë më i lirë dhe se do di ta organizoj jetën e ti larg të Atit. Këtu del në pa një karakteristik e Atit, që është ajo e liris. Zoti është i lirë dhe na ka krijuar të lirë. Ai nuk bën asgjë pa lejen tonë. Brenda nesh. Por ajo që na bën të reflektojmë është fakti se çfarë sjell një liri e jetuar larg Zotit dhe një liri e jetuar me Zotin. Duke ndjekur ngjarjet e djalit plankprishës, shikojmë se shkëputja nga Ajati e çon atë drejt degradimit total, drejt shufthurjes dhe varfrimit total, drejt humbjes së identitetit të tij. Nga biri një babe, ai kthehet në skllav të kujdo, që jepte diçka për të mbushur barkun. Madje, në fund ai nuk mund hante as ushqimin e kafshëve. Pasoja e parë e shkëputjes dhe jetimit të lirisë larg Zotit është pikrisht humbja e identitetit, që njeriu t'i vjen vetëm nga krijuesi i tij. Liria nga Zoti shkakton tek njeriu skllavrin, pamundsinë dhe paftësinë totale. Sa herë ndjejm veten skllëvër të mëkatit, pikrisht sepse kemi dashur të jetojmë vetëm me aftësinë tonë për të rregulluar jetën, pa i ulur kurrë kokën dhe pa pranuar që Zoti është ai që na udhëheq dhe që jep kuptimin jetës tonë. Larg Zotit nuk mund të ketë veç se skllavëri, veç se varësi nga gjëra që nuk janë Zot. Dhe kjo mund të dallohet shumë lehtë, sepse do të jemi gjithnjë të pangopur, gjithnjë e më shumë në kërkim të gjërave që më pas do të na lënë më bosh se përpara. E atëherë rruga e kthimit. Në degradimin e tij total, një mendim i lumtur për djalin plangprishës. Kujton shtëpinë e tatit. Kujton se atje edhe shërbëtorët hanë më mirë se ai. E atëherë dëshiron të jetë më mirë një shërbëtor i tatit se sa skllavi dikujt tjetër, i një të huaj, i një të paemër. Atëherë kthehet me rrugën e kthimit. Sigurisht ne nuk na përshkruhet rruga e kthimit, por do të ketë qenë një rrugë e vështirë. Kujdesi i ungjilltarit është të na tregojë se çfarë priste në shtëpi. Djali ishte i përgatitur të kërkonte falje, t'i thonte tatit që ta pranonte të paktën si një shërbëtor të vetin, por gjendet përballë një befasie të mrekullueshme. I ati e priste. Zoti na pret. Ai na shikon nga larg. Ka kohë që është tek dera dhe pret e na sheh nga larg. Një shej fare e vogël e pendesë son dhe ai është gati për të na marrë me vete. Nuk ka nevojë as për shumë fjalë, sepse ai njeh çdo gjë të zemrës tonë, sepse ai na njeh dhe na shqyrton. E di kur ulemi dhe e din kur çohemi. Në vend të dënimit, djali i vogël gjen krahët e hapur të tatit dhe festën që ai përgatit për të. Ka më shumë gëzim në qiell për një mëkatar që kthehet sesa për 99 të drejtë. Pajtimi me hyun është së pari një festë e Zotit. Është ai që organizon festën, është ai që gëzohet i pari, është ai që merr iniciativën sepse ka gjetur birin e tij. Djalit i kthehet edhe një herë digniteti dhe identiteti bijësor. Ai tani nuk është më skllav, madje as shërbëtor, ai tani është bir. Ka kuptuar se liria vërtet qëndron pranë Zotit. Edhe një herë mëshira e Zotit fiton mbi mëkatin e njeriut, mbi largimin e njeriut nga burimi i dashurisë drejt joshjeve të mëkatit. Por ende historia nuk ka mbaruar. E si gjithnjë misteri i jetës me Zotin mbetet mister deri në fund. Djali i madh është pjesa e tjetër e historisë. Ai ka qenë afër atit gjatë gjithë kohës, që djali tjetër ishte duke jetuar një jetë të shfrenuar. Ai gjithmonë ka shërbyer të atit, ka qenë besnik në çdo gjë. Vetë ungjilli na tregon se atë ditë ai po kthehej nga puna. Ka qenë duke kryer detyrat e tij të ditës. Mund të themi me shumë bindje se ai është besimtar i përsosur, formalisht i patmet. Kryen gjithçka në rregull. Shkon në mesh çdo të diel, rrëfehet rregullisht. Është një meshtar apo rregulltar që këshillat e ungjillit, pastërtinë, dëgjesën, varfrinë i jeton në mënyrën më të mrekullueshme. Nuk ka çfarë të thotë asgjë askush për të. Por vallë, pse ai ngurron dhe nuk pranon vllain e tij? A do të hyj vallë në shtëpinë e tatit për të festuar bashkë me të dhe me të vllain? Ungjilli nuk na e tregon, nuk na thot asgjë dhe për ne mbetet një mister. Pse vallë vepron kështu? Sigurisht kush nuk e ka jetuar shërbimin ndaj Zotit dhe marrëdhënien me të si një marrëdhënie dashurie, por vetëm një marrëdhënie formale, nuk do të kuptoj kurrë arsyet e dashurisë së atit i cili pranon një mëkatar. Djali i madh kishte harruar që Zoti nuk do vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetojë. Ndoshta nuk kishte dëgjuar fjalën e Zotit që thotë mos shqyeni petkat për zemrat tuaja. Ndoshta sepse më shumë kishte qenë një skllav i ligjit se sa një bir i atit. Jemi të thirrur të gjithë të meditojmë gjatë e të gjejmë vendin ton në këtë shëmbulltyr kaq të bukur. Ne jo vetëm jemi nevojtar për kthim te Zoti, dhe për këtë duhet të bindemi çdo çast të jetës sonë, por jemi të fundit që duhet t'japim leksione morali. Të shohim më parë trau në syun ton, se sa lëmishte në syun e tjetrit. Sa herë endemi larg burimit të jetës dhe ushqehemi vetëm me bindjet tona, me ndjesitë tona, me planet dhe programet tona, me krenarin ton. Sa herë harrojmë të ushqehemi me ushqimin e vërtet, që është fjala e hyjut dhe Eukaristia e shenjtë. Sa herë e marrim të padenjë këtë ushqim, e për këtë kemi me të vërtet një guxim të jashtëzakonshëm. Të gjejmë rrugën e kthimit dhe të nisemi drejt shtëpisë së hyjut. Mund të jemi të lodhur, të raskapitur nga jeta dhe nga mëkati. Nuk ka problem. Ati na pret me krahapur. Nuk ka asnjë fjalë dënimi për ne, vetëm fjalë dashurie. Një herë që na ka prekur kjo dashuri dhe na ka përfshirë tërësisht, duhet të jemi të vetëdijshëm se si të krishterë na thotë Shëmpali, jemi ambasadorë të dashurisë së hyjut, për të pajtuar botën me të, për të pajtuar të tjerët me të. Dhe është Zoti që të gjejmë rrugën e kthimit dhe të gëzohemi bashkë me Zotin për çdo njeri që kthehet, edhe pse mund të kemi paragjykime për të, për të kaluarën e tij, edhe sepse ndoshta dim shumë gjëra që ai apo ajo ka bërë. Para Zotit nuk ka rëndësi. E pse duhet këtë për ne? Na ndihmo Zot të gjejmë rrugën e kthimit dhe të pajtimit me ty, që të jemi ne vetë shpallës të dashurisë tënde, jo pse e kemi mësuar diku, po sepse e kemi provuar në zemrën tonë. Amen.